This is the Standard Podcast. Are you okay? Round Table.
หลายครั้งเวลาเราเห็นศิลปินเรามีการชื่นชมเรามีการพูดถึงเรามีการรู้สึกอยากจะเชื่อมโยงค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ Are You Okay ก็สนใจเหมือนกันว่าศิลปินเหล่านั้นเขาแบกรับบทบาทที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่สิ่งที่เขาต้องรับคือความชื่นชมบางทีสิ่งที่เขาต้องแบกรับหลายคนเรียกศิลปินว่าคนของประชาชนด้วยซ้ำเขาแบกรับเยอะกว่านั้นมากค่ะโดยเฉพาะบางสิ่งที่มันมาในรูปแบบของไซเบอร์บูลลิ่งอายุโอเคอยากเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นรับมือกับมันอย่างไรประสบการณ์เขาเป็นอย่างไรเผื่อว่าบางครั้งเราอาจจะได้หยิบยืมกลยุทธ์เหล่านั้นมาจัดการกับตัวเองแล้วเรียนรู้กับสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติมา3ท่านเลยที่มาแชร์เป็น Are You Okay แบบที่มีคนเยอะมากที่สุดดุดดาวก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเป็นโต๊ะกลมเลย วันนี้เราอยู่กับคุณป๊อปปองกูลนะคะสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตปราโมท
สวัสดีค่ะ
แล้วก็คุณลูลา
สว
ั
สด
ี
ค
่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ยินดีมาก
ยินดีมากครับยินดีมากครับ
ยินดีค่ะแต่ไม่อยากมากับ2คนนี
้ไม่ทันแล้วค่ะขออภัยจริง
บุรีแล้ว
ไม่ได้บุรีเขาเรียกความในใจ
ความในใจพื้นที่ตรงนี้เราจะให้พื้นที่กับความในใจของทุกคนความในใจทุกคนและประสบการณ์ทุกคนมีคุณค่ากับเราในวันนี้
งั้นพี่วิลามีอะไรจะพูดก็พูดตรงนี้เลยนะครับจะได้เคลียร์จบไปเรื่องพี่ป๊อปชอบบูลลี
่เคลียร์ก่อนได้ก่อนอื่นก่อนจะคุยเรื่องไซเบอร์บูลลี่ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มีแอเรียไหนที่ไม่อยากให้เราก้าวข้ามไปแตะมีสิทธิ์จะพูดได้นะคะมีสิทธิ์จะแบบล็อก
จริงได้หมดเลย
ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับ
จริงเหรอ
ได้หมดเลยได้หมดเลยครับ
จริงเหรอ
เรารู้ขอบเขตของรายการนี้ดี
ไม่แต่เราไม่รู้ขอบเขตของเพื่อนไง
มันก็ไม่รู้ขอบเขตของกูเหมือนกัน
เป็นว่าเมื่อไหร่ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้อาจจะนึกยากแต่ระหว่างการคุยกันถ้าอันไหนมันเกินขอบเขตบอกได้นะคะว่าอุ้ยเกินกว่านี้ไม่สะดวกเราก็
สบายครับ
โอเคได
้ยูเทิร์นได้เพราะอยากคุยเรื่องไซเบอร์บูลลิ่ง
ได้เลยฮะ
ประสบการณ์ของแต่ละคนเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งเป็นยังไงบ้างคะแชร์ได้ไหมเริ่มต้นจากตรงนี
้อันดับหนึ่งค่ะ
เริ่มจากเบาก่อนต้องเริ่มจากเบาก่อนไหมเริ่มจากเบาก่อนเบาไปหาหนัก
เรียกกันมาแล้วด้วย
จริงส่วนของเรามันไม่ค่อยมีปัจจุบันไม่ค่อยมีอะไรนะคะคือถ้ามีอันที่มันรู้สึกว่าเราอ่านเราไม่สบายใจอะหลักๆเราจะใช้ความสบายใจอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุขก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนที่เรารักเนี้ยก็ง่ายสุดก็คือลบบล็อกอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่การตัด
ใช่แต่สมัยก่อนถ้าจะโดนหนักๆจริงๆจะเป็นสมัยที่เรายังไม่รู้จักคำว่าบูลลี่กันอะไรเงี้ยพันทิปค่ะ
พัน
ใช่10กว่าปีที่เราโดนหนักมาก
พอจะแชร์ได้ไหมคะว่าในพันทิปวันน
ั้
น
ก็เป็นช่วงที่เราออกเพลงแล้วก็เป็นช่วงที่แนะนำให้คนไทยรู้จักกับบอสโนวาเนี่ยก็จะมีในพันทิปเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายกระทู้อะค่ะไม่ได้ใช้คำว่ากระทู้นานแล้วนะ
กระทู
้คือก็จะเขียนแบบเยอะมากว่าทำไมจะต้องร้องแบบนี้
ทำไมจะต้องร้องแบบ
ใช้คำว่าทำไมจะต้องดัดเสียงแบบนี้
อืม
แล้วก็มีนักข่าวบางท่านสัมภาษณ์เราใช้คำว่าทำไมจะต้องกระแดะใช้เสียงแบบนี้คือเราช็อกอะเราด้วยความที่แบบเข้ามาใหม่ๆแล้วเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคือการบูลลี่มันเข้าใจแค่ว่าเหมือนเป็นประชานิยมอะ
เหมือนเป็นประชานิยม
ใช้คำว่าประชานิยมคือ popularity เขาไม่ชอบเราอ่ะเขาไม่ชอบวิธีแบบนี้เนี่ยเราก็งงนิดนึงว่าแบบแล้วกูจะต้องทำตัวยังไง
เนี่ยนั่นสิเป็นจะต้องทำยังไง
จะต้องทำยังไงหรออะไรเงี้ย
รู้สึกยังไงบ้างคะระหว่างที่รู้สึกว่าจะต้องทำยังไง
แรกๆก็งงๆค่ะแล้วก็คุยกับพี่ PR เขาก็บอกว่าอาจจะต้องให้ความรู้คนดูนิดนึงว่าวิธีการร้องบอสโนวามันเป็นแบบนี
้
แล้วด้วยความที่เสียงของเรามันเป็นเสียงที่คมมากเวลาที่ร้องเพลงแบบนี้มันต้องใช้ลมมาช่วยเพื่อให้มันซอฟต์ลงมันเป็นเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจ
เขา
ก็เลยมองว่า1คือพยายามทำเสียงให้น่ารัก2คือเปลี่ยนชื่อจริงๆคือเราชื่อตุ๊กตาเราใช้ลูลาเพราะว่ามันใช้มาตั้งแต่อัลบั้มที่เป็นแบบไม่ใช่อัลบั้มเดี่ยวอะไรเง
ี้
ยแล้วก็รู้สึกว่าคือเราเคยออกอัลบั้มดูเอ็ดอะค่ะชื่อตุ๊กตาทูบีคัมวันเนี่ยไม่ได้อยากใช้อันนั้นเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วลูลามันเหมือนมันเป็นความบังเอิญมากกว่าที่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ยาวมาจนถึงอัลบั้มเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเหมือนแม่ไ แม่ไม่ชอบชื่อที่แม่ให้มาหรอ
โถ
คือพวกนี้อยู่ในพันทิปหมดเลยพันทิปมันเป็นแหล่งที่แบบคนอยากเขียนอะไรก็เขียนอะไร
ทำไมคนถึงเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเขียนอะไรก็ได้เขาลืมไปว่าคนอ่านนี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันเน
า
ะ
เราว่ามันคงไม่รู้สึกอะไรจนกว่าที่เราจะต้องที่เราจะโดนเองอะค่ะเหมือนไม่เห็นโรงสมไม่หลั่งน้ำตาเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าในจุดนั้นเรามองว่ามันเหมือนเป็นห้องที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นห้องของการเขาเรียกอะไรอะระบายความสะใจอะ
ระบายความสะใจ
กับความทุกข์ที่เขามีหรือความอะไรก็ได้ที่เขามีอะความรู้สึกที่เขามี
มองแบบ
ไปในนั้นให้หมดเนี่ย
มองแบบนี้ก็เหมือนมีเอมพาธีกับฝั่งเขาเหมือนกันเน
า
ะ
เราก็รู้สึกว่าก็คนเราทำอะไรมันก็เห็นชัดว่าเขามีแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยก็แค่แยกแยะให้ได้แต่พอเขาเขียนมาตอนนั้นเราไม่เข้าใจคำว่าบูลลี่ค่ะเราไม่รู้เราเขียนแค่เรารู้สึกแค่ว่ามันเป็นห้องที่คนแบบใช้ความคิดเห็นอะไรเงี้ยระบายความคิดเห็นเขียนคำวิจารณ์เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือมันถูกที่เราเขียน
พอคำว่าความคิดเห็นกับคำว่าคำวิจารณ์มันก็ดูเหมือนแบบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการที่มาคอมเมนต์เนื้อเสียงวิธีการต่างๆอะไรจริงๆมันเป็นการบูลลี่แหละแล้วเขาไม่รู้ตัว
ก็เลยสับสนว่าจะเลิกลองดีไหมเพราะว่าม
ันทำให้ท้อขนาดนั้น
เพราะว่ามันเหมือนแบบพอเราจะทำอะไรครั้งแรกอะค่ะมันมักจะยากเสมอกับการยอมรับอะไรเงี้ย
น่าจะยากแหละค่ะ
ยาก
ท่านอื่นล่ะคะยากยังไงบ้างจากประสบการณ์ตรง
ก็จริงๆผมว่าของผมมันมีทั้งไซเบอร์บูลลี่แล้วก็การเจอบูลลี่ในชีวิตจริงซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าก็จะไม่ได้แตกต่างกันเรารู้สึกว่าพิษของมันก็จะพอๆกันแต่สำหรับผมอันที่มีอิทธิพลกับเรามากๆคือการเจอในชีวิตจริงมากกว่าผมว่าเวลาผมเจอในไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยผมจะปล่อยวางมันได้ง่ายไปนั่งอ่านอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นแป๊บเดียวก็หาย
คล้ายๆกับคุณลุลาที่แบบว่าตัดมันไม่ต้องไปอ่านมันก็ช่วยได้เลี่ยงได้ว่าอย่างนั้น
ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเราเจอแบบซึ่งหน้าที่เราหลบไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะมันฝังค่อนข้างลึกแล้วก็อย่างตอนผมทำ first stage เนี่ยอัลบั้มแรกเนี่ยผมก็ต้องออกไปทัวร์ต่างจังหวัดแล้วก็ไปแบบช่วงนั้นยังมีทัวร์ร้านเทปอยู
่
ผมก็ไปในร้านเทปแล้วก็มีน้องไอซ์น้องอะไรที่เขาดังอยู่ครับตอนนั้นเพลงเขากำลังมาดังมากก็เราอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันก็ต้องไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเป็นแฟนเพลงถ่ายรูปอยู่เขาก็ชี้หน้าเราก็บอกว่ายืนบังทำไมเปลืองฟิล์มเปลืองแฟลชอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้อยากมายืนตรงนี้นะเอาจริงๆคือเขาผลักให้เรามายืนตรงนี้เขาดันเอ้ยเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราโดนอย่างนั้นอ่ะมันฝังตอนนั้นน่ะเรารู้สึกมันฝังแล้วเราก็ปล่อยให้มันฝังด้วยนะเราไม่ขุดมันออกเราไม่แก้ไขแล้วไม่รักษาอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายพอเราเริ่มทำอัลบั้มแรกเนี่ยตัวเราเองก็เลยบอกกับพี่ทีมงานบอกว่าพี่ผมขอว่าผมออกแค่เพลงได้ไห
ม
แบบผมไม่อยากทัวร์ผ
มไม่อยากหน้าไปเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนั้นอีก
ใช่เราไม่อยากไปเจอแล้วก็บอกเขาว่าแบบอย่างสยามมันไม่ใช่ที่ของผมผมไปทำไม่ได้หรอกแบบมันมีแต่วัยรุ่นแล้วก็เขาไม่ได้อยากเห็นแบบเราแล้วช่วงนั้นมันยังไม่มีนักร้องแบบเนี้ยแบบที่มันไม่ต้องหล่อไม่อะไรเงี้ยครับแล้วเราจะถูกตัดสินเยอะแล้วก็แต่ทางพี่ที่ทำงานเนี่ยเขาก็ใช้คำพูดดีนะเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อมันไม่ใช่พื้นที่ของมึงก็ต้องไปเอามาเป็นพื้นที่ของมึง
ว้าว
ก็เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าแบบเอ๊ะงั้นและเราจะไปดีลกับมันยังไงสุดท้ายเนี่ยโลกมันไม่ได้แย่ขนาดที่เราคิดเราเอาคนคนเดียวมาตัดสินโลกด้วยซ้ำตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนมันต้องเป็นแบบคนคนนั้นนะแต่พอเราทำจริงๆมันไม่ได้เจออะไรแบบนั้นนะ
ไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้น
ใช่ครับพอเราดีลกับมันได้เราก็จะวางคนเป็นจำพวกแค่นั้นเองว่าแบบเออวันนี้โชคร้ายไปเจอคนจำพวกนี้มาอะไรเงี้ย
มันไม่ใช่ที่ของเราอะ
มันไม่ใช่ที่ของเราหรือว่าคนคนนั้นเขาก็เป็นแค่คนส่วนหนึ่งแบบหนึ่งมันทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นฟังเหมือนว่าคำนั้นที่เขาฝากไว้มันไม่ได้ฝังไว้แค่ประสบการณ์แต่เขาฝังความรู้สึกว่าดีไม่พอรูปร่างแบบนี้ไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกไม่มี
ยุคนั้นเป็นยุคขายหน้าตาด้วยจะยุคนี้เป็นยุคขายเสียงขายความสามารถ
ใช่
ก็เห็นว่าอย่างโอ๊ตประโมทเขาก็ขึ้นมาได้ไงครับ
ชัวร์ตามมึงขึ้นมาแหละ
ชอบการที่รุ่นพี่คนนั้นแบบว่าชวนให้เราคิดว่าแบบว่าเออถ้าทั้งสังคมทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ยืนหยัดไปเอาที่ของเราคืนมาเราคิดว่านี่เป็นความแข็งแกร่งที่เราชื่นชมในที่คุณมีซัพพอร์ตที่แบบคอยประคองแล้วก็เอามันมาได
้คือช่วงนั้นก็โชคดีที่ผมว่าคนที่ซัพพอร์ตเราเขาให้ไอเดียที่ดีกับเราด้วย
คนซัพพอร์ตที่สำคัญนะบางทีเราโดนบูลลี่มาแล้วว่าเราเจ็บมาแล้วรอบหนึ่งสมมติว่าเราไปเจอซัพพอร์ตอีกแบบนึงแบบเฮ้ยโดนคนเขาบูลลี่ว่าแบบเราหน้าตาไม่โอเคหนึ่งสองสามแล้วเพื่อนเราอาจจะแบบเออก็น่ามึงเยี่ยงจริงเราคงแบบว่าฝังไปอีกรอบอะแต่นี่ไม่ใช่ที่เจอคนที่เขาพร้อมที่จะแบ็คเราจริงๆ
คือเราว่ากลุ่มเพื่อนนั้นสำคัญถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราโดนเขาบูลลี่มาแล้วเพื่อนเราไม่ดีเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตให้เราไปบูลลี่ต่อ
จริง
แต่ว่าถ้าคนรอบๆตัวเราอะเป็นคนที่ดีอะค่ะเขาจะบอกเราว่าเอ้ยไปมันไปเหอะช่างมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นแบบเนี้ยเยอะมากคือเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ดีเพื่อนเขาซัพพอร์ตในสิ่งไม่ดีที่เขาทำอะไรเงี้ยมันก็เลยคอนติเนียไปเรื่อย
ๆคุณโอ๊ตล่ะคะว่าอย่างไร
ตั้งใจฟังเลยค่ะ
ทุกคนบอกว่า
ตั้งใจฟัง
ขึ้นมาตั้งใจฟัง
จริงๆของผมจริงๆเด็กๆอ่ะก็จะโดนแบบโดนล้อโดนอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการบูลลี
่
เพราะว่าเรารู้สึกไม่ได้เจ็บกับมันอย่างเช่นไอ้ลังไอ้อะไรอย่างเงี้ย
มันคุณฝรั่งเหรอ
เออผมมันเป็นเด็กลูกครึ่งคนเดียวในโรงเรียนที่แบบคือผมโรงเรียนสห
ะมันฝรั่ง
เออโรงเรียนสหะที่ไม่ได้มีเด็กโอ้ตอนนี้โตมาเป็น
บูลลี่คุณอยู่นะ
เฮ้ย
ไม่ทัน
ทวีตก่อนครับผมทวีตก่อนครับ
ไม่เรารู้สึกว่าเพื่อนตอนเด็กๆอ่ะโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเน
ี่
ยคำว่าล้อกับคำว่าแซวอ่ะเป็นเรื่องปกติมาก
แซวหยอกใช่
ไม่แต่ผมก็ทำนะไม่ใช่ผมไม่ทำคือมันทำจนมันเป็นเรื่องเคยชินกันล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแต่ว่าเราไม่ได้ไปจงเกลียดจงชังหรือว่าโกรธแค้นอะไรมันแค่เป็นวัยนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่ารู้สึกโดนบูลลี่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ฟังแล้วแบบโอ้โหเจ็บแล้วก็เหมือนพี่ป๊อปบอกก็คือฝังมาจนทุกวันนี้ก็คือนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนที่ร้องเพลงกลางคืนด้วยกันแล้วก
็
อยู่ดีเพื่อนก็พูดว่าคือไม่ได้โกรธเป็นทะเลาะอะไรกันนะกินข้าวกันอยู่เฉยแล้วเพื่อนก็วางช้อนแล้วเพื่อนก็นั่งตรงข้ามเราก็พูดว่าน้ำหน้าอย่างมึงอ่
ะ
ถ้ากูไม่ลาออกอ่ะมึงก็ไม่ได้มาร้องที่นี่หรอกคือแบบโหมันแบบนั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าแม่งพังทลาย
สนิทไหม
สนิท
มันคิดว่ามันคิดอยู่หรือเปล่ามันอาจจะแบบกูไม่ได้พูดนะที่กูคิดอยู
่ตอนนั้นแล้วไม่ได้กูคิดดังไปหน่อยก
็ดังไปหน่อยเออ
ลั่น
ไม่แล้วมันไม่ได้นั่งสองคนครับมันนั่งกันหลายคนนั่งกันทั้งวงดนตรีเลยแล้วก็เหมือนที่บอกครับมันโชคดีที่ได้คนซัพพอร์ตคือพอลุกจากโต๊ะนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งในโต๊ะนั้น
อ
่ะก็โทรหาเราที่ไม่ใช่คนที่พูดนะครับ
โอเคไหม
เขาก็เลยเป็นยังไงบ้างแบบเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคำพูดนั้นแรงไปอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็แบบในวันนั้นก็แค่ก็ตอบกลับไปว่าเออผมก็เฉยๆผมก็เอออ
ันนี้เห็นชัดมากนะว่าคนที่มีปัญหาไม่ใช่โอ๊ต
ใช่
คือเพื่อนคนนั้นมีปัญหา
ใช่ใช่ใช่แต
่
ตอนฟังสะอึกเลยครับ
สะอึกมาก
สะอึกครับ
จริงเป็นเราเราก็จะอึกเราก็ช็อก
เราต่อยเลยนะคะ
บางคนอาจจะต่อสู้กับที่ตอบว่าเฉยเฉยเนี่ยเอาจริงๆลึกๆรู้สึก
สะอึกครับสะอึก
แล้วตอนนั้นทำ
มันซึ้งนะก็ยิ้มแห้งอ่ะพี
่
ก็เราทำอะไรไม่ได้ไงคือในวงมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันกระทบกระทั่ง
เนี่ยแหละขอบเขตนะหลายคนเข้าใจว่าบูลลี่คือมันต้องคือแกล้งแบบโยนของใส่แกล้งแบบทำให้เกิดแบบความเจ็บปวดแล้วก็นั่นอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่ทำอีกคนนึงอายคือสร้างความอับอายให้กับอีกคนหนึ่งมันก็คือการบูลลี่อย่างที่คุณโอ๊ตเจออย่างเงี้ยค่ะตอบสนองยังไงคะตอบไหมคะ
ผมในวันนั้นผมไม่ได้ตอบอะไรครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้สำเร็จมากกว่าเขาอะไรเง
ี
้ยแบบเรามันกลายเป็น
เปลี่ยนวิกฤตให้
เปลี่ยนให้มันมาเป็นแรงดライブเราว่าโอเคงั้นกูจะไม่แพ้มึงเด็ดขาดก็วันนี้ก็มันก็ชัดเจนว่าเราก็เติบโตแล้วก็ดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เราควรจะ ให้มันประสบความสำเร็จในแบบที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับ
กำลังจะถามเลยว่าคำเหล่านั้นมันฝังแล้วมันกระแทกกระทบล่ะค่ะมันกระทบอะไรบ้างแล้วจัดการกับมันยังไงคล้ายๆกับที่โอ๊ตบอกว่าหมุนให้มันกลายเป็นแรงขับไปเลยว่าจะทำให้ดี
คือทุกครั้งที่ผมโดนบูลลี่หรือโดนด่าผมจะรู้สึกเสมอว่าพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นแรงดライブที่ดีอะไรเงี้ยคร
ับ
คือจริงๆผมไม่รู้มันดีหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เคยปรึกษาแพทย์ในเรื่องนี้จริงๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีจัดการของผมที่ผมรู้สึกว่ามันฮีลเราในระดับนึงอย่างเช่นไอการโดนบูลลี่ซึ่งหน้าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่รู้สึกว่าโอ้โหเจ็บจังเลยแต่ว่าหลังจากนั้นที่เรามาโดนโซเชียลบูลลี่แบบหนักหน่วงเนี่ยโอ้โหแรกๆอ่ะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยนี่
ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยครับ
ทำอะไรไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยไม่คือเสร็จวันนั้นอ่ะผมวันที่มีข่าวมีเรื่องราวผมก็ต้องไปเจอพี่ป๊อปแล้วก็พี่ป๊อปก็จะเห็นสภาพเลยโอ้โหตาไม่มีแววไม่แบบไม่อยากร้องเพลงไม่อยากเจอคนเพราะว่ามันกลายเป็นทำให้เราต่อต้านสังคมว่าไม่รู้ว่าคนเขาเกลียดเราจริงหรือเปล่า
อ
ย่างที่คอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาไปห้างผมก็ต้องเดินก้มหน้าก้มตาไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนที่มองเราอยู่เกลียดเราไห
ม
หรือเขาเป็นหนึ่งคนที่ด่าเราในโซเชียลหรือเปล่า
เป็นคนนี้หรือเปล่านะแล้วคนอื่นๆคิดคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่านะ
ก็กลัวไปหมดเลยครับกลัวทุกอย่างแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยง
มันกระทบวิถีชีวิตประจำวันไปเลย
ไม่ลงรูปไม่เล่นโซเชียลไม่อ่านไม่คือ
เงียบไปเลย
ตัดไปเลยครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่เขากระหน่ำเขียนไปเขารู้ไหมว่าหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวบ้าง
ไม่เขาไม่น่าจะ
รู้แต่สนหรือเปล่าไม่รู
้
ไม
่
ร
ู้
หรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเป็นห้องระบายความสะใจอะค่ะแต่เขาไม่ได้มานั่งสนใจว่าแบบหลังจากนี้ผลที่ตามมาคืออะไรกับเราอะไรเง
ี
้ยบางทีเราก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เขียนลงไปในแบบในไซเบอร์บูลลี่ทั้งหมดเนี่ยเขาลืมไปหรือเปล่าว่าศิลปินหรือว่าดาราเป็นคนดูเหมือนเป็นตัวไอคอนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เขาลืมใช้หลักการของคนมามองอะว่าเฮ้ยเขาเจ็บน้อยเขามีความรู้สึกน้อยนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจทำนะเว้ยนี่คือชีวิตนี่คือร่างกายของเขาน้
อ
ย
จริงๆรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ดารานักร้องนะคะก็ดูเขาก็จะใช้ไม้บรรทัดของตัวเองกับทุกอาชีพอะตำรวจนักการเมืองทหารเขาก็คาดหวังว่าเป็นอาชีพนี้ก็ต้องอย่างนี้สิแล้วพอมันไม่ตรงความคาดหวังเขาก็กระหน่ำด่าด้วยความสะใจอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอะ
ใช่
ผมรู้สึกว่ามันคือการปล่อยความคิดตัวเองออกมาเร็วครับมันเหมือนกับคนที่พูดไก่โอ๊ตอะที่ผมถามว่านั่นมันพูดหรือมันคิดแต่ว่าพอเข้าอยู่ในไซเบอร์อะมันก็โยนความคิดตัวเองลงไปได้เลยโดยที่คนไม่รู้ว่าบางทีตัวเองยังไม่รู้เลยว่าสมมติว่าเรื่องนี้มันถ้ามันกลายเป็นคำพูดคุณจะพูดสิ่งนี้หรือเปล่าซึ่ง
คือมันมีระยะกั้นระหว่างโซเชียลไงม
ัน
ก็เลยแบบไม่เห็นหน้ากันเงี้ยมันก็พิมพ์อะไรก็ได้
บางคนเนี่ยต่อหน้าเนี่ยไม่กล้าพูด
ไม่กล้า
เรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำใครจะมาเดินมาหน้าเวทีแล้วก็ด่าแล้วเหมือนในแบบอินเทอร์เน็ตเงี้ยเขาไม่ทำอยู่แล้ว
มันมีรายการของอะไรสักอย่างที่ผมดูที่แบบให้เขียนสิ่งหนึ่งวิจารณ์คนคนหนึ่งแล้ววิจารณ์เขียนลงไปเลยแล้วให้อ่านสิ่งนั้นแล้วคนคนนั้นอยู่ตรงเนี้ย
โอ้ยเขากล้าอ่าน
กล้าอ่านไหมส่วนใหญ่ไม่กล้า
ใช่ไหมถ้าเราเห็นคนตรงหน้าว่าเป็นมนุษย์ยืนอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกนึกคิดแล้วเราเห็นสิ่งที่เราคิดบางทีเราจะมีฟิลเตอร์มันมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าไซเบอร์บูลลี่มันเกิดได้ง่ายเพราะว่าพอยิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาหนึ่งคือมันไม่ใช่ตัวเขาด้วยไอ้สิ่งที่พิมพ์มันคือเป็นตัวเสมือนของเขาและไอ้สิ่งที่พุ่งไปก็ไปพุ่งอยู่ในไอคอนอะไรไม่รู้ที่เขาไม่เห็นความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องแคร์อะไรซัดมามันก็เลยเจ็บมากมากแต่คนโดนซัดนี่คนไงคะคนแบบจริงๆมีชีวิตยังหายใจ
แต่ก็ยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมามันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
มันทำงานยังไงมันถึงแข็งแกร่งขึ้นได้คะผ่านอย่างนั้นมากันได้ยังไงเล่าให้ฟัง
โอ้โห
พี่ปรับแล้วกัน
ผมว่าก็มีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกแล้วผมก็เชื่อในสิ่งนั้นตลอดว่าอะไรที่มันฆ่าเราไม่ได้มันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นเสมอซึ่ง โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าหัวใจมันก็เหมือนกันนะคือพอเราผ่านเรื่องนี้มาได้อะเราต้องทำความเข้าใจกับมันนะมันถึงจะไปต่อได้มันไม่มีทางที่เราจะแบบผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็แบบปล่อยให้มันเป็นแบบขยะในใจแล้วก็เดินไปทั้งแบบแบกขยะสิ่งนั้นไปด้วยสุดท้ายเราก็ต้องจัดวางมันอยู่ดีในความคิดผมอะแล้วพอบางทีเราจัดวางเราก็จะรู้ว่าในขยะบางอย่างมันมีขยะของเราจริงๆนะเราจะพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงมันไหมหรือคุณจะทำให้มันเป็นแหล่งที่ทำให้คนเข้ามาแบบทิ้งขยะได้อีกอะไรอย่างเงี้ย
ทำยังไงคะได้เชิงรูปธรรมเลยอยากเข้าใจ
ของผมก็ผมพยายามทำความเข้าใจตัวเองบ่อยๆนะว่าแบบไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่มันผิดมันแย่และเราแก้ไขมันยังไงเราแก้ไขตัวตนเรายังไงเราแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำไว้ยังไงอะไรเงี้ยครับโดยส่วนตัวก็เชื่อว่ามันคงทำไม่ได้ดีอย่างที่แบบทุกคนต้องการหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีลกับมันได้เราอยู่กับมันได้แล้วก็อีกอย่างนึงเราให้อภัยตัวเราเองได้ไม่งั้นเราก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันเมื่อเราให้อภัยตัวเราเองได้แล้วเราแบบเราเดินทางไปข้างหน้าได้ในวันที่เขาแบบเขาพูดถึงเราในมุมที่แย่พูดถึงเราในมุมที่เราก่อนที่เราจะแบบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะทำความเข้าใจว่ามันอยู่คนละมิติเวลาอันนั้นคือตัวเราที่แล้วตอนนี้อัพเฟิร์มแวร์มาถ้าพี่ลองทำความเข้าใจลอง
อัพวินโดว์มา
ถ้าพี่ลองทำความเข้าใจเฟิร์มแวร์นี้พี่อาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็ได
้คำตอบของคุณป๊อปแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานกับตัวเองเพราะว่ามันแข็งแกร่งมากเพราะฟังดูว่าเริ่มต้นอ่ะคุณป๊อปเอาสิ่งที่ทุกคนเขียนอ่ะมาคิดด้วยจริง
ๆแต่ไม่ทั้งหมดนะ
แต่เอามาแล้วก็เลือกแล้วก็ใคร่ครวญกับมัน
ใช่คร
ับ แล้วก็ทำงานกับตัวเองด้วยมีการปรับมีการแก้ในสิ่งที่เราก็อยากจะปรับอยากจะแก้แล้วก็ให้อภัยตัวเองคีย์เนี้ยมันจริงๆมันไม่ง่ายหลายคนใช้เวลาหลาย10ปีมากที่จะมาถึงคำนี้แต่ว่าคุณป๊อปเจอโมเมนต์นั้นและหลังจากนั้นก็แยกแยะออกว่านั่นคือเรามิติก่อนหน้านี
้
และนี่คือเราเป็นเวอร์ชั่นใหม
่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองกลับไปว่าในด้วยมิติของเวลาเรามองกลับไปแล้วก็เราเห็นตัวเราที่ไม่เชื่อว่าเราเคยคิดแบบนั้นไม่เชื่อว่าเราเคยอยากทำแบบนั้นจริงๆอ่ะเราอยู่กับบริบทของแบบของการบางอย่างก็เข้าข้างตัวเองไปจนแบบเรารู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยไม่ผิดไอ้แบบเนี้ยถูกต้องจนแบบพอวันหนึ่งที่เราทำความเข้าใจกับแกนของสังคมแกนของความคิดศาสนาก็จะไม่รู้อ๋อเราแม่งเบี้ยวเราแม่งเบี้ยวไปเยอะด้วยก็อาจจะต้องจำเป็นที่เราขออนุญาตแล้วกันขออนุญาตปรับแกนของผมแล้วก็ลองดูกันตอนนี้ว่ามันได้ผลไหม
เห็นไหมซีเรียสไหมคะ
ซีเรียสจัดการตัวเองอย่างซีเรียสเอาทำไมจะไม่สมมติว่าโดไซเบอร์บูลลี่นี่คือโดนทำร้ายจิตใจแล้วก็พังไปถึงตัวตนหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถูกแล้วถ้าเราอยากจะซีเรียสในการเยียวยาตัวเองทำไมจะไม่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเมื่อเราถูกทำร้าย
ยิ่งเราเป็นศิลปินด้วยนะคะความเซนซิทีฟมันจะมากกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่แล้ว
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นรีบจัดการแล้วก็เยียวยาตัวเองคราวนี้สุดท้ายแล้วค่ะอยากรู้ว่าถ้าสามารถบอกกับคนที่เป็นไซเบอร์บูลลี่คนที่พิมพ์เข้ามาอยากพูดกับเขาว่าอะไร อาจจะเริ่มแบบพิกเจอร์แบบมีภาพเขาแบบว่าอยู่ข้างหน้า
ถ้าสั้นๆเลยก็คงจะแบบอย่าหาทำอะไรเงี้ยครับ
อย่าหาทำจ๊อ
คือมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับคือผมเองก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของสังคมสักเท่าไหร่มันจะเป็นการใช้คำพูดหรือว่ากิริยาท่าทางบางอย่างที่อ่ะก้าวร้าวอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เคยทำเลยคือผมไม่เคยพ่นสิ่งเนกาทีฟลงไปในโซเชียลเลยครับผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าผมอยากให้พื้นที่ตัวนั้นมีแต่สิ่งดีๆในสิ่งที่เราโพสต์ลงไปโอเคอาจจะมีเรื่องเศร้าที่เราโพสต์บ้างแต่ว่าผมไม่เคยไปตัดสินคนอื่นหรือพูดให้คนอื่นรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราตอบคอมเมนต์หรือว่าทุกสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปผมจะค่อนข้างจะมีแต่ความบวก ลงไปเสมอเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเห็นเราเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยในการที่โพสต์อะไรบางอย่างลงในโซเชียลอะไรครับหรือข่าวบางอย่างที่เราเห็นแล้วเราไม่ถูกใจจริงๆเนี่ย
อ
่านอันนี้แล้วโกรธมากๆเลยผมจะไม่แชร์แล้วด่าผมจะแชร์แล้วตั้งคำถามเสมอหรือตั้งคำถามทุกคนที่ติดตามเราว่าแบบนี้มันสมควรหร
อ
คือให้ทุกคน
ชวนคิด
คือให้ทุกคนชวนคิดแล้วก็ตึกตรองกับมันว่าไอ้สิ่งนี้มันถ้ามันไม่ดีอ
่ะ
เราก็อย่าไปทำแล้วก็เตือนคนรอบๆข้างเราว่าอย่าทำซะมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับผมที่น่าจะแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ
ค่ะอย่าหาทำนะคะ
อย่าหาทำ
ชอบกระชับมากอีกสองท่านละค่ะ
ก่อนไหม
หรือไงของแกยาวใช่ไหม
ไม่ยาวแค่รู้สึกว่าฉันอยากได้ยินเสียงแก
ถ้าเป็นคนที่รักแล้วก็แคร์เราก็จะส่วนตัวเลยโทรไปแล้วก็พูดกับเขาตรงๆอย่าทำเลย
ม
ันไม่ดีหรอกเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่เราไม่รู้จัก
ค่ะ
ส่วนมากเราจะปล่อยอะค่ะอย่างที่บอกว่าเธอคือถ้าเราจะมีหลักอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งคือถ้าอะไรที่มีคนทำกับเราหรือเราทำเราไม่มีความสุขตัดออกเลย
ตัดออกเลย
เราก็ลบบล็อกเนี้ยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเราไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราต้องการจะเดินไปให้ถึงเพราะฉะนั้นข้างทางอะไรที่มันแบบไม่น่าสนใจหรือไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นตัดออกหมดก็พยายามเดินมุ่งไปจุดที่เราต้องการจะไปแค่นั้นเองแต่ถ้าจะให้บอกคนที่ไม่รู้จักว่าแบบสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราไม่บอกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่เรารักแล้วก็คนที่เราแคร์แต่ว่าเราอยากจะบอกเขาเรื่องเดียวว่าสิ่งใดที่เขาทำกับคนอื่นคนอื่น
อ
ะไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงแต่ตัวเขาอะคนที่เขียน
อ
ะจะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะกับคนอื่นเนี่ยมันก็มีแต่กลับไปทำให้เขาเป็นคนที่แย่ลงอ่ะ
okay.
มันเป็นการพัฒนาแบบจิตใจอ่ะซึ่งของเขามันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อเขาโพสต์สิ่งที่แย่ไปเรื่อยๆแน่นอนเขามีอิสรภาพที่จะเขียนอะไรก็ได้แต่ทำไมไม่ลองฝึกแบบวิธีการเขียนที่มันทำให้แบบคนอ่านรู้สึกดีขึ้นดีกว่าตัวเองสะใจแล้วคนอื่นรู้สึกแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะเป็นการฝึก
ไปชอบตั้งแต่ตอนต้นว่ามีสิทธิ์จะเลือกว่าอ๋อไม่บอกบอกบางคนไม่บอกบางคนไม่บอกทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเอาอำนาจเรากลับมาเลยนะถ้าไม่รู้จักไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเขาหรือสื่อให้เขาทราบแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวที่เรายังต้องเจอกันอยู่พูดตรงๆ
แต
่
ถ้าเกิดว่า
เข้าใจ
ถ้าเขาไม่เข้าใจแปลว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเรา
เคลียร
์เขาไป
ชอบมากค่ะชอบ
โทรมาบ่อยครับ
โทรมาบ่อย
โทรมาหาป๊อปโทรมาโอ๊ตบ่อยครับ
อย่าตรงๆบ่อยๆ
อย่าทำอย่าโอ๊ตป๊อปอย่าหาทำนะ
ป๊อปล่ะคะ
ก็ในฝั่งของผมว่าผมพูดในสิ่งที่ผมทำดีกว่าว่าแบบเรารู้ว่าตัวเราเองเป็นคนจริงๆผมก็พร้อมเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเหมือนกันผม
ช่วงจริง
เออใช่
เดี๋ยวเสร็จรายการนะแล้วก็โทรไปอีก
เดี๋ยว
ว่าอย่าหาทำนะป๊อปนะ
แล้วพูดในฐานะที่มนุษย์คนหนึ่งมันเป็น ทุกคนเกิดมามันถูกฝังมาในสัญชาตญาณแล้วว่าใครที่แข็งแรงกว่าชนะแบบนี้คือดีแบบนี้คือเจ๋งแบบนี้คือมันจะถูกอยู่ในสัญชาตญาณของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเหตุการณ์อย่างนึงเราเห็นคนคนนึงแล้วตัดสินว่าเราเก่งกว่าเราเท่กว่าเราตัวใหญ่กว่าเราผอมกว่าเราขาวกว่าเราดำกว่าหลังๆอ่ะพอมันแก่ตัวลงอ่ะเราเริ่มมองให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรามองในความเข้าใจมันต่อสิ่งนั้นมากขึ้นด้วยความที่พอแก่เราก็จะมองว่าอ๋อที่เด็กมันทำแบบนี้ตอนเราเป็นเด็กเราก็ทำตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากหนีเที่ยวตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากแว้นคือเราพยายามที่จะไม่ตัดสินพยายามที่จะทำความเข้าใจมันแต่ทำไม่ได้ตลอดนะฮะต้องบอกว่าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็คำพูดแรกที่เราคิดแล้วเราเห็นอยากจะด่าอยากจะบูลลี่อย่างไรเนี่ยกืนมันไปสัก5นาทีแล้วกลับมาคิดมันใหม่อีกครั้งนึงมันก็ไม่แรงเท่าเดิมแล
้
วมันอาจจะเป็นคำที่เป็นแก่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำว่าแบบจริงๆเราอยากจะบอกสิ่งนั้นกับคนนั้นว่าอะไรสมมติว่าเราเห็นเหตุการณ์นึงแล้วแบบอยากจะด่ามันแรงสุดท้ายสมมติผ่านไปวันนึงเราอาจจะบอกเขาว่าคิดดีๆไอ้น้องแค่นี้เองก็ได้แค ค่นี้เอง
เพราะฉะนั้นให้เวลากับตัวเองก่อนอย่าเชื่อแวบแรกที่รู้สึกเราเจออะไรที่มันขัดใจแล้วมันต่างไปจากสิ่งที่เราอยากได้บนโลกอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้หยุดลบลืมมันเข้าไปก่อนสักแวบนึงแล้วใคร่ครวญกับมันเพราะว่าการระเบิดออกไปแบบนั้นมันไปแล้วมันก็ไปเลยแล้วจริงๆถ้าเอาเก็บใคร่ครวญมันอาจจะได้เนื้อหาที่มันเป็นสาระและเป็นแก่นที่อยากจะสื่อสารมาก
และสิ่งสำคัญอีกอย่างผมว่าเวลาเราพ่นอะไรออกไปเนี่ยสุดท้ายคนที่ได้รับผลที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองด้วยซ้ำ
เรียนแบบทำไมอ่ะพูดเหมือน
เห็นเหมือนกัน
เหมือนกัน
เห็นเหมือนกัน
แต่ว่าก็จะบอกในมุมว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นเยอะที่แบบคุณเคยไปวิจารณ์อันนี้ไว
้
มันถูก
ย้อนกลับมา
ย้อนกลับมา
จริง
คือถ้าคุณกลืนสิ่งนั้นลงไปอยู่กับตัวคุณเองมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรสิ่งแบบนี
้
กลับมา
คือเคยดู Facebook อยู่อันนึงที่มีเพื่อนแบบแชร์กันอีกทีอะค่ะเวลาที่มีคนไปเขียนด่าคนนึงว่าโหหน้าตาแม่งแย่มากเลยเขาจะกลับไปดูรูปโปรไฟล์ของคนที่ด่า
เขียน
โอ้หน้าตาแบบว่า
แชร์ก็อีกเลยอย่างที่เราบอกว่าเราพ่นอะไรลงไปมันจะย้อนกลับมามันไม่ได้ย้อนกลับมาแค่ความรู้สึกวนๆเกรี้ยวกราดที่เรามีนะมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นรูปธรรมในวันใดวันหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าอยากสื่อสารเลือกหน่อยว่าจะสื่อสารอย่างไรถ้าอยากจะแสดงความเห็นกรองหน่อยแล้วก็คิดเผื่อถึงคนที่เขารับสารหน่อยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่ากรองสักเท่านี้แล้วก็เห็นถึงคนปลายทางว่าเขาก็เป็นคนอาจจะช่วยลดไซเบอร์บูลลี่ไปได้เยอะฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears